Вие сте со SPS на Македонски.
Повеќе од 22 лица се осомничени за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во која ноќта меѓу саботата и неделата загинаа 59 лица, а повредени се 162. До вчера беа приведени 13 лица, а 11 добија 48 часовен притвор. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на пресконференција изјави.
Во текот на вчерашниот ден се приведени 13 лица во полицка станица во СВР Штип. Приведен е неформален собственик на дискотека, продавачот на влезници, 4 лица од обезбедување, управител на агенција за обезбедување на подружница, собственик на објект на дискотека, 3 лица од Државен пазарен инспекторат, 1 лица од Трудов инспекторат и уште 1 лица кое што било поврзано со настан.
До вчера беше направена обдукција на 15 тела на загинатите. Констатирано е дека концертот на групата ДНК се одржал на диво, рече Тошковски.
Дискотеката не само што немала соодветна лиценца, туку работела во објект чија намена е лесна индустрија, а не угостителство. Прекршени се повеќе стандарди кои се косат со правилата за противпожарна заштита. За цел клуб имало само 2 ПП апарати. Немало излезни врати за евакуација. Противзаконски биле користени пиротехничките средства. Концертот кој што бил одржан, народски кажано, бил одржан на диво, бидејќи немало договор писмен помеѓу организаторот и изведувачите.
И Тошковски и премиерот Мицкоски уверуваат дека одговорност ќе има за сите, без разлика на која институција или партија и припаѓаат. Мицкоски рече.
Ќе одговарате сите, кои што сте се дрзнале на овој начин да водите политика на грбот на граѓаните и на животите кои што овие деца ги изгубиа. И нема да има милост, од дома ќе ги води. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полнокни пресконференции. Од дома зушти ќе ги вади. Ово треба да го знае.
Надлежните најавија дека денеска почнува голема контрола на сите слични објекти во државава, а потоа ќе има информации за резултатите од контролата. Првото огласување на градоначалникот на Кочани Лјупчо Папазов по трагедијата беше вчера и тоа на Фейсбук со информација дека поднесува оставка. Министерот за внатрешни работи кажа дека Папазов за вчера вечер бил повикан на информативен разговор.
Градоначалникот на Кочани во текот на вчерашниот ден беше повикан во својство соодветно и беше извршено со него соодветен разговор од страна на Министерството за внатрешни работи по насока на јавен обвинител. Доколку биде утврдена било каква вина, не само против него, против било кој, ќе се превземат соодветни постапки.
Според Мицкоски, Папазов немал одговорност, но сепак поднесол оставка на функцијата.
Началникот, без никаква одговорност, ке повторам, е доблесен и поднесе денеска оставка, бидејќи ништо не зависи во овој случај од него. 99-та и 2014-та година објектот прво е добил дозвола за градба, а 14-та е дооформена таа парцела. До милиметар одговара согласно закон елаборатот. Нема ни... Обштината има ингеренција во делот на комуналните инспектори да пројат ако има тараса, дали е соодветно на елаборатот.
Папазов беше градоначалник на Кочани од 8 ноември 2021 година. Државниот јавен обвинител Лјупчо Коцевски пред новинарите рече дека обвинителството води истраги за 14-мина осомничени.
Вкупно до овој момент се работи на итно процесуирање на 14 лица обезбедени од почеток на нашето постапување до овој момент. По однос на увидот, исто така можам да кажам дека сите битни релевантни факти и докази на местото се обезбедени, а врз основа на тоа следат дополнителни анализи и вештачења од соодветна област. Поради што уводните действија се уште траат и местото се обезбедува во понатамошниот тек на постапка.
И лидерот на опозиционата СДСМ Венко Филипче на пресконференција упати порака никој да не биде поштеден од одговорност.
Никој не смее да биде поштеден ниту актуелни, ниту поранешни функционери или службеници. И тоа не е прашање на политика, тоа е прашање на вистина и на правда. Трагедијата е преголема да се дозволи сенка на сомнеш, затоа што ако постои најмала индиција дека некој се штити, тоа ќе биде удар врз целото општество. И затоа апелирам до истражните органи, обвинителството, редовно да се известува, секој ден, ако е потребно два пати, во денот што точно се прави за да се спречат шпекулации.
Вчера се одржа голем протест во Кочани. Граѓаните од пред јавното обвинителство и основниот суд се упатија кон домот на градоначалникот во оставка Лјупчо Папазов. Некои го пробија полицискиот кордон пред неговиот дом, барајќи одговорност, а на неговата куќа беа фрлани јајца и камења. Попат беше демолирано возило на Карго Експрес, компанија на која собственикот на дискотеката Пулс е представник за Кочани, потоа го искршија кафулето, чиј собственик е исто така тој. Граѓаните, претежно млади, се обидоа да влезат во зградата на општината, фрлаа јајца на неа и искршија неколку прозорци. Еве дел од атмосферата. Граѓаните што дадоа изјави за медиумите се огорчени и уплашени.
Ово мора да се запре. Ве молам, корупцијата, имаме луѓе секаде. Ве молам да престане. Оти онака ништо друго не останува освен да изберемо држава во сите. Првото нешто што се размети вчера беше во кое општество живееме ние. Ова е срам, ова е трагедија.
На вчерашниот протест во Кочани, граѓаните побараа одговорност за виновниците за несреќата во која тие ги загубија своите блиски. Илјадници студенти и универзитетски професори на платото на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје оддадоа почит на загинатите во страотниот пожар во Кочанската дискотека. Студентите палеа свеќи и положуваа цвеќе. Поставени беа и кутии за донации кои подоцна преку Црвениот крст ќе бидат предадени на настраданите и засегнатите во трагедијата каква што Македонија не памети. Со 7-минутен молк присутните им оддадоа почит на настраданите. На студентите им се обрати ректорката Билјана Ангелова.
Денес се собравме овде со очи со тага што зборовите едва и може да ја опишат. Загубата на млади животи е трагедија без смерка. Рана што никогаш целосно не заздравува.
Потоа се обиде да зборува министерката за образование Весна Јаневска, но нејзиниот говор беше прекинат од извиците на студентите.
Очигледно е дека ова предолго трае. Вашата порака е примена.
Масата беше смирена откако и се обрати студентскиот лидер.
Ве молам за тишина, ве молам. Ве молам. Ова е мирен собир и треба да искажеме почит према жртвите. Ве молам за тишина, собирот е за да се искаже почит, а не да се протестира.
На неколкумина студенти им се слоши, изгубија свест и имаа потреба од медицинска помош. Повеќе амбулантни возила се пробија низ толпата за да им помогнат. За влакно беше спречена и ескалација на настанот, но сепак не беше дозволено собирот да прерасне во протест. Протести се одржаа и во Штип, град што е оддалечен од Кочани 30 на километри. Младите што маршираа по улиците извикуваа «Секој еден може да е следен». Тие бараа сите одговорни да ја добијат заслужената казна. Болката од големата трагедија не стивнува. Вчера свеќи се палеа и на градскиот плоштад, Штип загуби талентирани спортисти и артисти. Најтешко повредените се испратени на лекување надвор од земјава. 17 пациенти се примени во неколку здравствени установи во Белград и во Ниш. Полесно повредените во Белград ги посети и председателот Александар Вучич, кој потврди дека вкупно 29 македонци ќе бидат примени на лекување. Најтешко повредените се сместени во Воено-медицинската академија и во Воената болница во Ниш. 14 лица се на лекување во Бугарија, по тројца во Варна и во Пловдив и 8 во Софија. Според информациите од трите медицински установи, пациентите се во тешка состојба со изгореници од втор и од трет степен. Тројца од нив се малолетни на возраст од 15 и 16 години. Останатите се на возраст од 19 до 31 година. Болницата Пирогов упати апел за донирање крв за повредените македонци. Во Бугарија денеска е прогласен ден на жалост. Со авион на грчкото воено воздухопловство од Скопје во Атина, синоќа требаше да бидат пренесени тројца повредени во пожарот во Кочани, кои ќе се лекуваат во грчката престолнина, објави грчката државна телевизија РТ, јави Мија од Атина. Во две болници во Солун, во Обштата болница Папа Николау и во Воената болница, веќе се на лекување 5 лица со изгореници.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.